Tänään kuullaan muun muassa, miten kikysopimuksen pysyvin muutos on hyödyttänyt työnantajia lähes 6 miljardilla eurolla. United Brotherhood-järjestö on määrätty väliaikaiseen toimintakieltoon. Saksassa on osoitettu mieltä Fortumin välillisesti omistamaa hiilivoimalaa vastaan. Italiassa nouseva äärioikeistolainen poliitikko luotsaa puoluettaan marginaalista kansan suosioon. Tänä keväänä on kulunut 30 vuotta siitä, kun presidentti Mauno Koivisto avasi ovet Inkerin suomalaisille paluumuuttajille. Inkeriläisten kohtalosta kerrotaan Kansallismuseon uudessa näyttelyssä. Päivätunnissa osuuden kokoaa Mikko Jylhä. Hyvää iltaa. Kiky-sopimukseen kuuluneet palkkojen sivukulujen maksuosuuksien muutokset ovat hyödyttäneet työnantajia lähes 6 miljardilla eurolla, laskee toimihenkilökeskusjärjestö STTK. Kikyn myötä palkansaajien osuus työttömyys-, sosiaaliturva- ja työeläkemaksuista kasvoi ja työnantajien vastaavasti pieneni. Muutos paransi yritysten kilpailukykyä enemmän kuin kiistellyt 24 lisätyötuntia. Työmarkkinapöydissä asia ei ole kuitenkaan noussut mitenkään esiin. Minna Pantsar jatkaa.
Kilpailukykysopimuksen yksi osa oli palkanmaksun yhteydessä perittävän sosiaalivakuutusmaksuosuuden kasvattaminen kaikilla palkansaajilla ja vastaavasti pienentäminen kaikilla työnantajilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK-laskelmien mukaan työnantajien siirrosta saama hyöty lasketaan vuosilta 2017-2020 useissa miljardeissa euroissa. Puheenjohtaja Antti Palola.
Voidaan sanoa, että se on ollut varmaankin sitä noin 6 miljardin luokkaa ja nyt se on lähes 2 miljardin luokkaa sitten vuositasolla, niin onhan sillä merkittävä osuus ja tämähän on tulonsiirto palkansaajilta työnantajalle.
Työnantajaleirissä ratkaisua luonnollisesti kiitellään. Elinkeinoelämän keskusliiton johtava asiantuntija Vesa Rantahalvari.
Siirtoratkaisu oli erittäin merkittävä vaikuttavaa. Toimi, jolla saavutettiin niitä tavoitteita, joita sitten haettiin.
Yritysten kilpailukyvyn parantamisessa muutos oli jopa merkittävämpi kuin 24 lisätuntia, sanovat EK:n Rantahalvari ja STTK:n Palola.
Kikyn merkitys huomioon ottaen, niin yli puolet tästä kikyn tuottamasta hyödystä tai siitä tavoitteista, että yksikkötyökustannuksia pienennetään, niin yli puolet.
Tällä on huomattavasti suurempi merkitys, että tämähän tuli sitten kaikille suomalaisille työntekijöille, eli joka ikinen ihminen sen tuntee omassa tilipussissaan.
Kikytunneista kuitenkin kiistellään kiivaasti työmarkkinapöydissä. Sosiaalivakuutusmaksujen jako-osuuksista ei lainkaan. Eikä tulla puhumaankaan, sanovat EK:n Rantahalvari ja STTK:n Palola.
Tästä on ihan voimassa oleva pysyvä lainsäädäntö. Eli tässä ei ole mitään epäselvää tämänkään osalta, vaan pysyvästi työnantajien maksurasitusta kevennettiin sillä 2,63%.
Ihmiset kokee sen, että se on ikään kuin veroluonteinen maksu ja se ei samalla tavalla, sen symboliikka ei ole yhtä iso.
Mutta mitä kikysopimuksesta lopulta jää jäljelle? Julkisen sektorin lomarahaleikkaukset päättyivät viime vuonna ja osa toimialoista on jo päässyt eroon kikytunneistakin.
Kun se nyt lähti osalta jo ne kikytunnit, niin kyllä se lähtee muiltakin tai sitten niistä maksetaan hinta. Eli se mikä tästä jää pysyväksi, niin se on tämä palkansaajien sosiaalivakuutusmaksuosuuden korottaminen.
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on määrännyt rikollisjärjestö United Brotherhoodin ja sen alayhdistyksen Bad Unionin väliaikaisesti toimintakieltoon. Toimintakieltoa ovat hakeneet poliisi ja syyttäjä. Käräjäoikeus katsoo, että United Brotherhood on valtakunnallisesti toimiva järjestäytynyt rikollisryhmä. Päätös tarkoittaa, että United Brotherhood ei voi jatkaa esimerkiksi tunnustensa käyttämistä. Poliisitarkastaja Teemu Saukoniemi poliisihallituksesta.
Tunnuksien käyttö, kokoontumiset, niin nämä on sellaisia, mitkä siinä tulee olemaan. Eihän tällainen kielto estä esimerkiksi henkilöitä syyllistymästä rikoksiin, elleivät he itse lopeta sitä. Mutta se, että se on katsottu tämä tunnukset ja tämän toiminnan luonne, voi sanoa, että niin kuin kriittiseksi menestystekijäksi tässä, niin voi kuvitella, että sillä nyt kuitenkin jotain haittaavaa vaikutusta on. Ja sitten se, että noudattaako he sitä, niin sehän me nähdään sitten jatkossa.
Järjestön lopullista lakkauttamista käsitellään oikeudessa myöhemmin keväällä. Saksan Dortmundissa on osoitettu mieltä Fortumin välillisesti omistamaa Datteln 4 hiilivoimalaa vastaan. Fortumilla on lähes puolet energiayhtiö Uniperista, joka omistaa hiilivoimalan. Lisäksi Fortum on kasvattamassa osuuttaan Uniperista. Kyse on Saksassa erittäin suuresta asiasta, mutta perjantain mielenosoitukseen osallistui odotettua vähemmän ihmisiä, raportoi iltapäivällä paikan päältä Pauli Lahti.
Mielenosoitus oli tosi meluisa. Siellä megafonit pauhasivat ja paatos oli kovaa, mutta järjestäjille oli varmasti suuri pettymys se, että sinne piti tulla noin 5000 osanottajaa. Poliisi kertoi, että ilmoittautuneita oli 500 ja loppujen lopuksi paikalle päätyi vain ehkä puolet siitä, 200-300 ihmistä.
No kuinka suuresta asiasta tässä nyt on sitten kyse siellä Saksassa?
Erittäin suuresta. Tässä on kyse Saksan muutoksesta energiapolitiikassa ja siitä, että Saksa haluaa luopua kivihiilen käytöstä energiantuotannossa. Ja nyt siellä ollaankin yllättäen rakentamassa uutta. Ja tämä on asia, mikä hiertää ympäristöväkeä yli kaiken. Ja tätä tullaan varmaan jatkamaan pitkään, tätä mielenosoittamista. Ja se ei ole pelkästään ympäristöjärjestön asia, vaan se on ihan se on vahva imagokysymys monille isoille saksalaisille firmoille, kuten vaikka Saksan valtionrautateille Deutsche Bahnille, joka ei missään nimessä haluaisi käyttää tätä kivihiilestä tulevaa sähköä, vaan haluaa mieluummin profiloitua sellaisena puhtaan energian, puhtaan sähkön käyttäjänä. Ja tässä on monta kysymystä vielä edessä ennen kuin tämä on saatu ratkaistua edes jollakin tavalla kaikkia tyydyttävästi.
No nousivatko siellä mielenosoituksessa Suomi ja energiayhtiö Fortum esille?
Nousivat monessakin kohtaa. Siellä lähetettiin terveisiä Suomen pääministerille siitä, että kun Suomessa on nyt näin hieno, naisvaltainen, energiaystävällinen hallitus ja nyt te menette tekemään tällaista, että tänne Saksaan tuodaan lisää kivihiiltä, niin siihen vaadittiin pontevasti muutosta. Ja myös energiayhtiö Fortum mainittiin, mutta tässä yhteydessä kannattaa muistaa, että nämä mielenosoittajat olivat hyvin tiedostavia ihmisiä ja monet heistä olivat töissä Greenpeaceissa, mutta että tavalliset saksalaiset eivät ainakaan toistaiseksi minun ymmärtääkseni ole millään tavalla tietoisia siitä, että kuka omistaa mitäkin ja se, että Fortum on suomalainen yhtiö. Mutta jos tämä julkisuus tämän asian ympärillä jatkuu, niin todennäköistä on se, että Fortumilla on vielä paljon seliteltävää.
Raportoi Saksasta iltapäivällä Pauli Lahti. Hänelle soitteli Monna Tervoa. Ykkösaamussa aiheesta keskustelivat yhteiskuntasuhteiden johtaja Esa Hyvärinen Fortumista ja professori Peter Lund Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan laitokselta. Toimittajana puolestaan Tom Kankkonen.
Niin, mielenosoittajat ovat lähtemässä liikkeelle ja ilmeisesti yksi liikkeelle lähdön syy oli se, että Saksan ympäristöministeriö kertoi, että kesällä avattavaksi suunnitelun Datteen 4 hiilivoimalla se saastuttaa elinkaarensa aikana 10 miljoonaa hiilidioksiditonnia enemmän kuin aiemmin oli arvioitu. Tuliko tämä Fortumille yllätyksenä, Esa Hyvärinen?
No, en tiedä, onko enää muodikasta esittää 3 pointtia, mutta mulla olisi 3 pointtia tähän asiaan. Ensinnäkin tuohon lukuun mun on mahdotonta ottaa kantaa, sillä en tiedä, että millä perusteella se on laskettu. Se, että se voimala on siellä, niin sehän ei aiheuta päästöjä, vaan se, että silloin kun siellä hiiltä poltetaan ja sähköä tuotetaan, ja se määräytyy sitten aikanaan markkinoilla, kuinka paljon siellä sähköä tuotetaan. Toiseksi me ei tiedetä, että millä tavalla tuotettua sähköä sen voimalaitoksen on ajateltu korvaavan. Että jos se korvaa hiilivoimaa, niin silloin päästöt vähenevät, koska Datteln on uusin, tehokkain ja siinä mielessä vähäpäästöisin hiililaitos, mitä siellä on. No varsinainen uutinen tuossa kuitenkin oli se, että jos käy niin, että Dattelnin käyttöönotto johtaa päästöjen kasvuun, Saksan hallitus aikoi muulla tavoin varmistaa, että kokonaispäästöt eivät kasva. Se oli tuo varsinainen uutinen ja tuo, millä tuo 10 miljoonaa tonnia koko Dattelin elinkaaren ajan, joka vuosittain on ehkä se 0,5 miljoonaa tonnia, miten se on laskettu, niin siihen mä en osaa ottaa kantaa.
Mutta oliko tässä joku yllätyksen elementti kuitenkin tässä, kun se levisi tuolla Saksassa monin paikoin lehdissä tässä muodossa?
No meille se ei toki tiedetty, että tällainen laskelma Saksan hallitus on tehnyt.
Miten poikkeuksellista on, että uusi hiilivoimala tai uuden hiilivoimalan avajaishanke on käynnissä EU:ssa?
No kyllä se on poikkeuksellista, että Länsi-Euroopassa ei kyllä oteta uusia hiilivoimalaitoksia kenään käyttöön. Ja erityisesti kun on kysymys Saksasta, joka on aina puhunut tämmöisen puhtaan energian puolesta ja nyt selvästi ottaa tämmöisen kivihiililinjan, niin kyllähän siinä Saksan maine myös kolahtaa hyvin, hyvin paljon ja ymmärrettävästi reaktiot ovat olleet aika voimakkaita Saksankin suuntaan.
Sieltä nyt ainakin kuulostaa siltä, että siellä on riskinä aikamoinen mainehaitta Fortumille. Mitä siitä sanot, Esa Hyvärinen?
No totta kai maineasia huolettaa meitä, niin kuin kaikkia muitakin yrityksiä, mutta toisaalta tämä asia, hiilen käytöstä luopuminen Saksassa, ei ole ihan yksulotteinen asia yhteiskunnan kannalta. Saksassahan lähdetään siitä, että hiilen käyttö lopetetaan, siitä odotetaan nyt lakiesitystä ensi viikolla, ja se on selvä ihan kaikille, se on selvä meille, se oli meille selvä siinä vaiheessa, kun tämän päätöksen investoida Uniperiin teimme. Mutta samalla saksalaiset lähtee siitä, että tämä hiilen käytön lopettaminen pitää tehdä kontrolloidusti niin, että toimitusvarmuudesta pidetään huolta, eli ei tule pitkiä sähkökatkoja, sähköhinta ei nouse pilviin, huolehditaan aluetaloudesta ja työpaikoista. Tähän liittyy aika paljon Saksan sisäistä puoluepolitiikkaa ja myös tämmöistä itä-länsijännitettä. Täytyy muistaa, että kun Saksa sulkee hiilen lisäksi ydinvoiman, Saksa sulkee puolet sähkön tuotannostaan. Puolet. Se on iso määrä ja varmaan kaikki ymmärtää, että puolta sähkön tuotannosta iso Saksa ei sulje päivässä, eikä edes kahdessa.
Niin Peter Lund, tuossa jo ydinvoima mainittiin ja se on osa tätä sotkua, jos sitä nyt sotkuksi voi kutsua. Tuli vähän sellainen olo, että oli aika epäsaksalainen tunne kuohu Fukushiman jälkeen, että siellä päätettiin, että nyt luovutaan ydinvoimasta, vaikka Saksassa nyt ei ole maanjäristyksiä eikä tsunameja. Onko se energiapolitiikka vähän umpikujassa sillä tavalla, että sitä hiilestä on nyt vaan pakko pitää kiinni?
No Saksan suunnittelemat luopu ydinvoimasta juontaa jo ennen Fukushiman aikaa, eli 2007-2008 on tehty jo päätös luopua sitä mukaan, kun laitokset vanhenevat, ja Fukushima nyt sitten nopeutti sitä kehitystä. Hiilivoima Saksassa on aina ollut tämmöistä säätövoimaa myös ydinvoiman aikana, eli kun Saksalla ei ole vesivoimaa, niin se käyttää hiilivoimaa kulutuksen ja tuotannon tasaamiseksi. Ja se sama rooli sillä edelleenkin on, eli hiilivoimaa tarvitaan tässä ylimenokauden aikana. Tietenkin nyt tässä nykyisessä tilanteessa, jos ajatellaan uuden hiilivoiman rakentamista, siinähän myös hiilikomissio Saksassa totesi, että sitä ei pitäisi rakentaa, että nyt kun puhutaan laitosten sulkemisesta, niin pyritään niitä vanhoja laitoksia sitten vähitellen sulkemaan hallitussa järjestyksessä. Mutta että tänä päivänä hiilivoimaa tarvitaan edelleenkin sen energiajärjestelmän kannalta, koska Saksa on aina ollut tällainen hiilimaa, käytti 2 kertaa enemmän hiiltä pari 30 vuotta sitten hiili tosiaan on ollut sen energiatuotannon perusta. Mutta että tämä transitio sinne vuoteen 2050, jos ajatellaan sitä myös ydinvoiman kannalta, niin siinä aikana on tarkoitus sitten saada myös sitä säätökapasiteettia eri muodossa lisää. Muun muassa sitten energiavarastoinnin kannalta ja erilaisia joustomekanismeja pyritään rakentamaan energiajärjestelmään lisää.
No hiilivoimaa tarvitaan toistaiseksi. Koetteko jotenkin Fortumissa, että nyt Uniperin vastuut kaatuu vähän teidän niskaan vähän epäreilusti ainakin julkisuudessa, koska yritys ei edes ole teidän hallussa vielä, koska viranomaisprosessit Venäjällä ovat kesken. Miten hankala tämä yhtälö on?
No jos laitetaan tätä asiaa hieman kontekstiin sillä tavalla, että Uniperin hiilikapasiteetti on noin 9% Saksan hiilikapasiteetista, eli Uniperilla on vastuu tietysti oma osuutensa tästä, kuinka hiilestä luovutaan, mutta se ei ole tuota kymmenystä suurempi. Tämä tilanne, että nyt mahdollisesti avataan uutta voimalaitosta siinä vaiheessa, kun ollaan hiilestä luopumassa, niin sehän on tietenkin sellainen asia, että sitä on hyvin vaikea ymmärtää, ja Dattelnista on siinä mielessä tulossa eräänlainen symboli.
Mahdollisesti avataan. Onko niin, että te mietitte, että jotenkin tämä avaaminen kuitenkin peruuntuisi?
Meillä ei ole siitä mitään tietoa, että heillähän on luvat ja he ovat ilmoittaneet, että se käynnistyy ja tämä on se tieto, mikä meillä on, mutta se ei vielä ole vielä ole käynnissä.
Se on eräänlainen symboli, kuitenkin noussut eräänlaiseksi symboliksi tässä tilanteessa, että juuri kun ollaan oikeastaan, tämä on just viimeinen lupa, joka on tullut, niin miten merkittävä se on?
No kyllä se on merkittävä siinä suhteessa, että Saksan hallitus on antanut luvan käynnistää voimalaitoksen ja arvovaltainen hiilikomissiohan totesi, että nyt ei pidä enää rakentaa uutta hiilivoimaa ja hallitus toimii tämän arvovaltaisen komission neuvon vastaisesti, niin kyllähän se on ajattunut vahvan reaktion ja itse näkisin tässä kyllä tämän niin poliittisen yhteyden vahvana, eli Saksan hallitus pesee kätensä tässä asiassa ja se siirtää tavallaan ongelmat ja ratkaisun sinne yritystasolle. Saksan hallitushan olisi voinut kieltää laitoksen käynnistymisen ja sitten maksaa siitä sitten kompensaatiota yrityksille. Suomalaisittain katsottaisiin, että se olisi noin 100 miljoonaa vuodessa suurin piirtein se kompensaatio, ottaen huomioon Saksan suuren talouden, että se ei maksa Saksan hallitukselle mitään. Mutta tämä poliittinen hinta olisi ollut paljon suurempi. Siellä olisi vihreät saanut lisää kannatusta, koska sitä kautta, että laita suljetaan, niin osoitetaan, että vihreillä on voimaa. Ja sitten olisi äärioikeisto AfD saanut hiilialueilla lisää ääniä, koska nyt menee työpaikkoja. Valittiin kahdesta pahasta se pienin paha, on se, että annetaan lupa. Vihreät ympäristöjärjestöt protestoivat, mutta ammattiyhdistys on puolella ja sitten myös äärioikeiston puolella. Et kyllä tämä niin puoluepolitiikka heijastuu hyvin vahvasti tässä tilanteessa.
No, mielenosoittajat, onko ne ihan väärillä porteilla? Kannattaisi mennä Berliiniin.
No, mielestäni hallitus aika ovelasti siirsi huomioon nyt sitten sinne Dattelin voimalaitokselle, eli hallitus pesee kätensä ja nyt sitten se kohde onkin sitten Uniper ja Dattel voimalaitos ja sinne ne mielenosoittajat menee, mutta kyllä taustalla on puoluepolitiikkaa ja tämä vaikea poliittinen tilanne Saksassa, joka heijastuu kyseisessä asiassa ja ilmastohan tässä on jo myyty moneen kertaan, että sen ilmaston merkitys ikään kuin Saksan politiikassa nähdään, kuinka raadullista tuo politiikka on, niin sitähän ei ole mietitty. Kyllä tässä äänistä on paljon kysymys myös.
No, käynnistyslupa on myönnetty, mutta jos nyt suurasiakkaat kaikkoavat, niin mitä sitten tapahtuu, Esa Hyvärinen, ja sinun pitää nyt sitten varmaan kommentoida asiaa Uniperin suuromistajan edustajana, koska yhtiö ei vielä ole täysin teidän hallinnassa.
No se Saksan lainsäädäntö lähtee siitä, että siinä määritetään, kuinka paljon hiilikapasiteettia voi olla markkinoilla tiettynä ajankohtana. Jos Dattel ei käynnistyisi, se tarkoittaisi sitä, että siellä olisi jotain muuta hiilivoimaa käynnissä vastaava määrä. Ja me ollaan lähdetty myös ympäristön kannalta siitä, että niin kauan kuin hiiltä käytetään, niin on hyvä käyttää se uusissa, tehokkaissa ja sitä kautta vähäpäästöisemmissä, päästöjen kannalta alhaisemmissa voimalaitoksissa kuin niissä vanhoissa voimalaitoksissa. Ja tämä on tietysti se ympäristön kannalta ihan hyvä asia, että tuossa Peter Lundberg kritisoi Saksaa konservatiiviseksi ilmastopolitiikassa, mutta Saksa on siinä mielessä edelläkävijä, että kaikissa niissä Euroopan maissa, missä on tehty päätös kieltää hiilen käyttö energiantuotannossa, ne on lähinnä maita, missä hiilellä ei ole suurta merkitystä. Saksa on ensimmäinen maa, joka tällaisella kansallisella lainsäädännöllä kieltää hiilen käytön energiantuotannossa ja sillä on merkittävä merkitys Saksan energiahuollolle. Että kyllä tämä on niin kuin iso päätös. No toisaalta onko tämä viisasta politiikkaa? Pitäisikö meidän mieluummin kiristää koko EU-laajuista päästökauppaa, jolloin meidän ei tarvitsisi tehdä tämmöisiä kansallisia päätöksiä tai laitoskohtaisia päätöksiä lainkaan, vaan sitä kautta saataisiin päästöt alenemaan alhaisimmilla kustannuksilla. Niin se on sitten kokonaan toinen asia, mutta valtioilla on oikein tehdä tällaisia päätöksiä.
Koska siellä Saksasta itään Puolassa ilmeisesti tupruttaa ihan mukavasti hiilivoimalat, vai mitä Peter?
No joo, Puola ja Saksa ovat ne suuret murheenkryynit, kun puhutaan päästöistä ja hiilivoimasta, mutta kyllä Puolakin on alkamassa tekemään niin kuin muutoksia selvästi, että ja liittyy tämän EUn suuren vihreän tavallaan diiliin, jota ollaan tekemässä, jolloin Puola tulee saamaan kompensaatiota ja investointiapuja, että Puolakin tulee, mutta tietenkin myöhemmin kuin Saksa tässä suhteessa.
Jos vielä vähän mietitään Uniperia ja näitä asioita tietysti on keskusteltu aika monta kertaa, mutta Uniper on mukana myös rahoittajana kaasuputki Nord Stream 2. Ja se menee sieltä Venäjältä Saksaan. Se on taas ollut Yhdysvaltain hampaissa tämä projekti. Millaisia poliittisia ulottuvuuksia tässä on, Peter Lund?
No voi sanoa, että Uniperhän on tavattoman poliittinen yritys siinä suhteessa, että ensinnäkin sen liikevaihto on suurempi kuin Suomen valtion budjetti. Venäjän valtion tuloista merkittävä osa tulee Uniperin Gazpromin välisestä sopimuksesta. Sitten on tämä Nord Stream-putki, sitten on Saksa ja niin edelleen, että Uniper on niin kuin hyvin keskiössä, kun puhutaan eurooppalaisista ulkosuhteista ja energiapolitiikasta. Et siinä suhteessa yritys ei ole helppo, koska se helposti näissä kauppasodissa aina joutuu osapuoleksi myös.
Onko näin?
Tässä ehkä korostuu tämä kaasun merkitys eurooppalaisessa energiahuollossa, mikä on suuri ja mikä ehkä Suomen näkökulmasta ei aina ymmärretä, koska Suomessa se merkitys ei ole niin suuri. EUn oma kaasun tuotanto vähenee kovaa vauhtia, kun Hollannissa laitetaan kaasukenttiä kiinni, koska siellä on ollut maanjäristyksiä, mutta kaasun käyttö pysyy samana tai ehkä vähän kasvaa, jolloin on luontevaa, että haetaan uusia väyliä tuoda kaasua Eurooppaan. Kaasu on myös niin kuin ilmaston kannalta tärkeä polttoaine. Myös mä annan esimerkin siitä, että miten energian sähköntuotanto muuttui vuosina 2018-2019. Silloin hiilen käyttö putosi 20% sähköntuotannossa. Kaasun käyttö nousi 20%. Myös uusiutuvan sähkön käyttö nousi, mutta se nousi ehkä noin reilun prosentin. Ja tämä aiheutui siitä, että päästöoikeuden hinta kolminkertaistui. Eli kaasulla on tärkeä rooli transiitiossa sinne vähäpäästöiseen järjestelmään, koska kaasun päästöt on merkittävästi vähemmät kuin hiilen päästöt. Se antaa meille aikaa kehittää ja rakentaa uusiutuvaa sähköä ja myös tehdä se kaasusta vihreää.
Hyvä näin, mutta miten tämä poliittinen riski Uniperin kohdalla esimerkiksi tämä Nord Streamin kautta?
Näiden sanktioiden osalta niin se on aika kaukana, koska nämä sanktioithan kohdistu siihen yhtiöön, joka laskee sitä putkea sinne merenpohjaan. Uniper ei ole Nord Stream 2 osakas, vain rahoittaja, ja Fortum on sitten osakkeenomistaja. Aika pitkällä ollaan, että tähän niin kuin näihin sanktioihin me jouduttaisiin mukaan tavalla tai toisella.
Sanoi yhteiskuntasuhteiden johtaja Esa Hyvärinen Fortumista. Hänen lisäksi haastatteltavana tuossa professori Peter Lund Aalto-yliopistosta. Italiassa järjestetään viikonvaihteessa kiinnostavat paikallisvaalit, joissa mitataan oikeiston liittouman suosio. Äärioikeistolaista Italian veljet-puoluetta johtaa karismaattinen nainen Giorgia Meloni, ja hänestä veikataan maan uutta poliittista tähtiä. Roomasta jatkaa toimittaja Jenna Vehviläinen.
Io sono Giorgia, sono una donna.
Minun nimeni on Giorgia. Olen nainen, äiti, italialainen ja kristitty. Näin huutaa Rooman kannattajatapahtumassa Giorgia Meloni, Italian äärioikeiston nouseva tähti. Italiassa pohditaan, voiko tämä maan omaksi Marine Le Peniksi tituleerattu konservatiivi muuttaa maan politiikan. Meloni on parissa vuodessa luotsannut Italian veljet-puolueensa suosion marginaalista 10%. Hänen vihaisesta politiikastaan osansa saavat niin seksuaalivähemmistöt kuin Välimerellä siirtolaisia pelastavat avustuslaivat. Rooman Sapienza-yliopiston professori Gianluca Passarelli arvelee, että Melonilla on mahdollisuudet kasvattaa kannatustaan, jos hän pelaa korttinsa oikein.
La sua capacità. Di abbandonare
l'estrema. Hän voisi vedota Italian kansallismieliseen konservatiivioikeistoon, joka on vailla poliittista kotia, kuten Yhdysvaltain republikaanioikeisto tai Ranskan Sarkozy aikoinaan. Kyselyjen mukaan Meloni on Italian toisiksi suosituin poliitikko oikeistopopulistisen La Legan johtaja Matteo Salvinin jälkeen. Passarellin mukaan Melonin puolueen jälkifasistiset juuret voivat kuitenkin estää tätä saavuttamasta suurta suosiota. Jos Meloni hylkää ääriajattelun, hän voisi kiriä Salvinin ohi ja muuttaa Italian oikeiston, Passarelli sanoo. Roomasta Jenna Vehviläinen.
Perjantain päivä tunnissa lopuksi vielä historiaa. Totaalinen ahdistus. Näin kuvaa Santeri Pakkanen inkeriläisten yhteistä kokemusta Neuvostoliitossa. Kansallismuseossa on avautunut tänään näyttely Inkeriläiset unohdetut suomalaiset. Sen ovat kooneet Santeri ja Lea Pakkanen ja kuvannut Meeri Kootaniemi. pakkaset haluavat näyttää kansan kokemuksen moninaisuutta tavallisen ihmisen ja oman suvun kautta. Tänä keväänä on kulunut tasan 30 vuotta siitä, kun presidentti Mauno Koivisto avasi ovet Inkerin suomalaisille paluumuuttajille. Uuteen näyttelyyn kävi tutustumassa toimittaja Katariina Lahtonen.
Das vidanya babushka. Lea, mitä tässä lukee?
Tässä lukee, että näkemiin mummo, älä itke, äläkä ikävöi ja Lea. Mä oon kirjoittanut tämän todennäköisesti vuonna 1991, vähän ennen kuin meidän perhe lähti paluumuuttajina Suomeen Petroskoista. Aino mummo on saunan ovi. Iskä on rakentanut sen saunan ja ton ovenkin.
Ja iskä on tässä mukana. Santeri Pakkanen, Lea Pakkanen, te olette tehneet yhdessä näyttelyn inkeriläisistä. Tässä kerrotaan kansantarinaa, mutta myöskin teidän omaa tarinaanne.
Inkerin aiheesta on tehty oikeastaan aika paljonkin tutkimusta, väitöskirjoja, romaaneja ja runoja. Me haluttiin tuoda tämä Inkerin aihe ihan tuollaisten tavallisten ihmisten tasolle ja kertoa tästä omien sukulaisten kautta.
Olet itse syyllinen siihen, että on kirjoitettu aika paljon aiheesta. Kuuluisa punalipun Inkerinumero ilmestyi siihen aikaan, kun sinä olit siellä töissä. Olit ideoimassa tätä numeroa.
Joo, ja se oli kyllä aikamoinen pommi siihen aikaan, mutta on mennyt nyt yli 30 vuotta ja ainakin Suomessa ja aika paljon myös Venäjällä ollaan edelleenkin sen edessä, että kukaan ei tiedä inkeriläisestä paljon mitään.
Katsotaan näitä kuvia tässä samalla. Tässä on teidän potrettienne välissä pohjoinen maisema. Mistä tämä on?
Jakutiasta, eli nykyiseltä nimeltään Sahan tasavallasta, ja tämä on yksi niistä paikoista, mihin Inkerin suomalaisia karkotettiin neuvostoaikaan.
Mihinkäs teidän suku joutui?
Siis isoisä ammuttiin ja äiti joutui Kazakstaniin, isä joutui Suomeen.
Entä sitten sen jälkeen?
Isä palautettiin jonnekin Kostroman alueelle, tai siis vietiin ja ja sitten vuonna 1949 isä ja äiti, jotka seurustelivat jo ennen sotaa, pääsivät nyt lopulta yhteen muutettuaan Karjalaan.
Ja sitten mun äidin puolen sukua, niin mun äidin äiti joutui tänne Jakutiaan.
Minkälaisia inkeriläisiä te olette? Eri sukupolvia edustatte?
No ehkä minä tunnen paremmin historian ja...
Ja sulla on enemmän omakohtaisia kokemuksia siitä neuvostoajan inkeriläisyydestä ja siitä, mitä se on ollut silloin, kun asioista ei ole saanut puhua, ja siitä, että millaista se oli sitten, kun tuli tämä niin sanottu kansannousu ja punalippunumero vuonna 1987 ilmestyi. Et mä taas olen enemmän tätä paluumuuttajasukupolvea. Mä olen syntynyt Neuvostoliitossa, mutta varttunut aikuiseksi Suomessa, käynyt kaikki kouluni täällä.
Minä muistan paremmin kuin Lea sellaisen niin kuin totaalisen ahdistuksen, koska kaikissa suomalaisissa perheissä oli käyty nämä samat kuviot läpi.
No, minkälaista nyky-Suomessa sitten on ollut elää inkeriläisenä?
Jotenkin semmoinen jatkuva epäselvyys siitä omasta identiteetistä, että kun meillä on käynyt niin, että just meidän perheenjäsenet, mun isovanhemmat, ei ole pystynyt niistä kokemuksistaan kertomaan, ja sitten mä oon käynyt koulut Suomessa ja en ole saanut oikeastaan mitään kontekstia niille hajanaisille vankileirikarkotustarinoille niin kuin kouluopetuksesta, että inkeriläiset loisti poissaolollaan siitä kokonaan. Aina kun tapaa ihmisiä ja sitten tulee puheeksi, että mistä on kotosi ja sitten käy ilmi, että on inkeriläinen, niin todella harvat tietää, että ketä inkeriläiset on.
No miten siinä sitten niin kävi, kun tuntui, että kaikki muistelivat ja kertoivat silloin punalipun Inkerinumeron jälkeen kohtaloitaan?
No, ne, jotka tiesivät siitä Inkerin historiasta ja kertoivat niistä omista kokemuksistaan, ne muuttivat Suomeen ja ne liukenivat tähän suomalaiseen väestöön.
Millä tavalla se ilmenee, Lea, sinun elämässäsi tämä suomalaisinkeriläisyys?
Mä oon aina tiennyt, että mä oon Inkerin suomalainen, mutta sitten on aina ollut se semmoinen epäselvyys, niin Et en mä en osaa inkeriläisiä kansanlauluja, mulla ei ole inkeriläistä tuutarin pukua tai mitään muutakaan kansanpukua. Että se tavallaan semmoinen folklore-puoli on mulle tosi vieras, koska se yhteisö jossain määrin hajosi silloin, kun tänne Suomeen tultiin. Ja totta kai jo paljon aikaisemmin silloin neuvostoaikana. Että se mun inkeriläisyys on ollut semmoista tiedon etsimistä siitä, että mitä ihmisille oikein tapahtuu.
Poimikaa molemmat yksi kuva, jonka haluatte jostain syystä esitellä.
Tässä kuvassa on Vasili Burtsev. Hän on jakutialainen varastomies. Ja Vasilin miniä sattui meidän kanssa samaan lauttaan ja kuuli meidän projektista ja sanoi, että teidän on pakko tavata mun appiukko. Että hän on perustanut museon karkotettujen muistolle. Ja tällä Vasilillä oli todella pihalleen rakennettuna semmoinen mökki, mihin hän oli sitten kerännyt paljon kaikkea muuta esineistöä, mutta myös näitä karkotettujen työpaikkana olleen kalastuskolhoosin työntekijälistoja, missä oli sitten ihmisten nimiä. Niin sieltä Vasilin listoista me löydettiin sitten mun isoäidin siskojen nimet, Elma ja Hilda. Ja siis mä en ollut uskoa silmiä, niin mulla vatsassa meni melkein ympäri, kun mä sen näin.
Tässä on kuva meidän toisesta pitkästä matkasta, joka suuntautui Norilskiin. Ja Norilskin kaupunki, nykyisin Norilnikkelin maailmankuulun yhtiön pääpaikka, perustettiin silloin 30-luvun puolessa välissä ihan varta vasten vankityövoimaa varten. Ja tämä kuva minulle muistuttaa siitä, kun me puhutaan unohdetuista suomalaisista. Niin tämä kertoo sen unohtamisen mittakaavasta.
Sanoi Santeri Pakkanen. Hän on kirjailija ja toimittaja. Lea Pakkanen on toimittaja sekä sosiaali- ja kulttuuriantropologi. Näyttelyyn kävi tutustumassa Katariina Lahtonen.